Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, mulo nipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, mulo nipa simba.
Kana ndaka neta,
nishita chaku fama, ini mari makana.
Manero akanaka vatereri ini ndini tanonoka wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tinoda kupedzisa nyaya yedu yatakange tichikurukura zvakapera pamusoro pekuwanda kwemachechi nekuwanda kweimwe mirayiro isiri mumabhaibheri. Nhasi kutibatsira nerondedzero dzatiri kutsvaka tina Reverend Fatima Garikai veUnited Methodist Church Inner City Harare. Reverend Garikai, makadini henyu?
Ndiripo vawande, makadini henyu?
Aiwa, tirinani isu. Makereke kana kuti machechi haasi enhamo pasi pano zvisvenere izvi?
Ya, makereke awanda zvekuwanda zviya. Ini handiona hangu pane chakashata kuti makereke awande. Asi pamwe pacho tikazodzokera mushoko raMwari, tinoona kuti ivo Jesu pake zvavo waida kuti pave nechechi imwe chete. Taverenga kuna Johani chapter 17 kubva pavhesi 20. Jesu anotoita zvekutonamatira vadzidzi vake kuti vabatane kuti vave chinhu chimwe chete. Tikazoenda zvakare kuna vaefeso vaefeso chapter 4 kubva pavhesi 4 inorondedzerawo zvakare pamusoro pekuti Kristu ane muviri mumwe chete. Naizvozvo rubayiro rwangu rwekuti zvaidiwa naJesu Kristu vaida kuti tive nechechimwe chete. Asi tikazoenda zvakare kuna zvakazarurwa inobva yataura nemachechi manomwe aya, handaizonzwisa kuti machechi manomwe akanga ari kutaurwa yakanga iri chechi imwe chete, asi yazoita maboka evanhu vari kugara munenzvimbo dzakasiyana siyana. Saka kufunga kwangu kwekuti chechi yaifanira kuita imwe chete, kunyange vanhu vachigara havo kwakasiyana, asi yoita imwe chete. Asi zvakazondochinja zvakawanda wanda zvinozoitika zvako pakuti pazobuda mamwe machechi akawanda kana atingatina zvinomuchinja akawanda.
Izvi imimi sokuona kwenyu mungati zvinokonzerwa nei, sezvo tichiziva kwatiri kuda kuenda asi tichishandisa nzira dzakasiyana siyana?
Ini sekufunga kwangu ndinofungidzira kuti pamwe pacho kusatoziva kaiko tinofanira kunge tichizvishandisa sei zvinogona kunongedzera kuti tiwande. Chimwe chinogona kunongedzera zvakare tinogona kuba kuwedzeredza zvatinoti kuzvikudza, kuti kana vanhu vamumakereke chinoitika chimwe ndechekuzvikudza, uye zvimwe zvinoitika ndezvekuda ukuru zvekuti munhu anobva aona kunge akura chaizvo pamweya zvekuti akufanira kunge aine vateveri vake. Iye ndiye akutozvita kunga ndiye haJesu zvekuti akutoda iye kuti ndiye anamatwe, zvozopa kuti abude makereke awandise zvazvaita saizvozvo. Iye zvakare ndinofungidzira kuti vanhu pavanoungana kupesana semakuedu nekupesana kwokunzwisisa kwedu zvinogona zvakare kunyika mamwe maboka kuti ari kuende kunoita tiri kwedu, nekuti mafungiro edu nemaitiro nemanzwisisiro edu ebhaibheri abva asiyana. Saka ikoko kusatonzwisisa kwebhaibheri kunobva kwatoita kuti vanhu vatopesana, zvopa kuti vanhu vanyise mamwe makereke.
Tinoona zvekare kuti machechi akasiyana siyana anorondedzera bhaibheri nenzira dzakasiyana, zvichizokonzera kuti pave nemirayiro yakawanda wanda imwe isiri mumabhaibheri. Izvi zvazvikanganisi vatenderi izvi?
Ndinoona kuti zvinopedzesera zvakanganisa vatenderi kuti havasanzwisisa kuti vanofanira kunge vachitevera zvii. Ndopatinozoona kuti mutenderi mumwe chete anogona kupinda chechi dzakawanda nekuti haachanyatsoziva chokwadi ndechiti chisiri chokwadi ndechiti. Saka ndinoona kunge zvinopedzesera zvakangatenderi kwekupedzesera.
Mufundisi Garikai, chimwe chatiri kuona ndechekuti vemakereke vanonamata mazuva akasiyana. Handisi kuziva kuti zvakatanga sei, zvinoreva chinyi, uye kana zvino mutsauko kuna Mwari watiri kunamata.
Ichokwadi kuti vanhu vanonamata mazuva akasiyana siyana zvichienderana nekunzwisisa kwavo nekudayira kwavo patinenge tiri kudzokera mushoko raMwari. Runzwisiso rwangu rwekuti vanonamata musi wesvondo, ndinonzwisisa kuti vari kucherechedza zuva iro rakamuka Jesu Kristu. Ndobva vari kutendera, vari kufara kuti Jesu wedu akamuka musi wesvondo. Saka tinonamata Jesu mupenyu, asina kufa, Jesu ari kurarama. Zvakare zuva irori remusi wesvondo rwevhiki rekutanga, zuva rekutanga muvhiki, izuva rinocherechedzwa zvakare kuti ndozuva rakagashira vaapostora Mweya Mutsvene. Vako rinobva ratendererwa vari kucherechedzwa pazuva rakagashirwa Mweya Mutsvene. Zvakare pazuva irori rinonzi rakagashirwa Mweya Mutsvene rinotendererwa zvakare vanhu vari kuratidza kuti ndozuva rakabhabhatidzwa vanhu vakawanda mushure mekunge tikaaparidza musi iwoyoyo. Vanhu vakabva vabhabhatidzwa. Saka izuva rakabva ratanga sei? Saka tikaverenga kuna mabasa avapostori chapter 2 yachina yese tichidzika nayo, tinoona kuti imo mune zvikamu zvakanga zvichiitika izvozvo, kuburuka kwomweya mutsvene, kuvharidzirwa kwevanhu kwangobva kwakapfuura. Saka vanonamata svondo, rudairo rwangu rwekuti vari kunyanya kuyeresa zuva irori vachitarisa zvitiko izvozvo zvinoyera zvakaitika musi wesvondo. Vanonamatawo zuva resabata vanoti Satadhe, rudairo rwangu rwekuti vanozivisa kuti vari kudzokera mushoko raMwari, voti zuva iroro ndezuva rakazorora Mwari mushure mekunge vanga vapedza kugadzira zvinhu zvose. Mushure mekunge vanga vapedza kugadzira zvinhu zvose, zuva irori ndora vari kucherechedza. Vocherechedza kudzokera zvakare kuma mitemo yakapiwa naMwari, mitemo yakapiwa naMwari kuti zuva resabata ngarise yese rigoyereswa rigovadzene. Saka ndopavari kudzokera ipapo kunoricherechedza. Vanonamatawo zuva remusekushanu. Ndakanzwisa kuti vamwe vanoti like vava vechiIsrael vanoti ndozuva rakagadzirwa Adhamu. Saka vanocherechedza vachiti ndo pakagadzirwa Mwari. Zvakare hanzi zuva iroro ndozuva zvakare vakafa Adhamu. Saka vanoricherechedza zvakanyanyisisa zuva iroro. Vamwe vanozonamata vaya vana mazuva nechikamu vari kuti zuva iroro ndozuva rakafa Jesu, ndozuva ratinenge tiri kurangarira zuva rakafa Jesu. Saka unoona kuti vanenge vakuzvinyanyisisa nekuzvita izvozvo. Saka ndokunzwisisa kwangu kwokunamatwa kwemazuva akasiyana.
Mashoko enyu ekupedzisira, mufundisi Garikai.
Mashoko ekupedzisira ndeyekuti dai Mwari vanga vatibatsira, dai Mwari vanga vatiramira kuti tidzokere pakuda kwakanga kuita Mwari kubvira pekutanga, kuti tive nechechi imwe chete yatinenge tiine zviri zvimwe chete zvatinotenda muna izvo. Tisave nekuti vamwe vari kutenda mune zvimwe, vamwe vari kutenda mune zvimwe, vamwe vachitora zvavanotenda kune mamwe mapato zvavanonzwisisa, kune mamwe mapato kana kuti anishandise zita rechirungu rekuti religion, kuti vamwe vanotora zvisi vanhu izvozvozvo vachiisa zvakare muchikristo, vamwe vachitorawo mazwisisiro avo kune mamwe mapato akadaro vachiavisa muchikristo. Zvopedzesera zvazengana zengana zvekuti vanhu havachanzwisisa tinofanira kunge tichirarama mumwe. zvakare dai tasvika munguva yekunzera tazvimitisa tanzwisisa kuti mwari vanoda kutisvika sei nguva yedu tifaridzira hupisi kuti jesu kristu ndiye mwari wakauya pano pasi akararama kunesu kuti tivanamate tivade zvakazara kwete kuti tisvika pfungwa dzisvika kunaaana pfungwa dzedu tiudza mbiri kuwani asi tidzosere mbiri yese kuna jesu kristu kuti kana mwari vatitendera kurapa wanhu vatiiakuitana zvimoni todzosera mbiri tagopiwa mukana tambopiwawo mukana wakuna maiona kwete kuti tiiirane mbiri yese kudarika vatidzosere mbiri na jesu
vateereri nemashoko iwayo akapiwa nareverend Fatima Gaikai veUnited Methodist Church ina city Harare. Ndinoti ndipo panopera chirokwadi chedu chanhasi. Mufundisi Gaikai, tinokutendai zvikuru.
Mazita vawani mari vakuru papa.
Ndipo panopera chirongwa chedu chanhasi. Vadiwa vateereri, ndimemba muchange muinesu zvakare svondo rinouya tichikupaizve chimwe chirongwa chezvechitendero.
Ikarangarira Jesu
ichimakanipira pamuchinjiko iri mudati
ikarangarira Jesu
ichimakanipira pamuchinjiko iri mudati
Jesu simba rangu
simba rangu Jesu simba rangu unondipa simba
Jesu simba